Bun găsit, doamnelor și domnilor, la prima ediție live a emisiunii Sănătate cu Prioritate din acest an 2022. Sper să vă găsesc sănătoși, cu bateriile încărcate, cu mai multe obiceiuri bune care să vă mențină starea de bine, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual. Și anul acesta, sănătatea are prioritate pentru că fără ea nu putem face nimic. Sau facem, dar mai greu. Și pot confirma asta cei care ne urmăresc acum și suferă de anumite afecțiuni care le îngreunează activitățile zilnice. Dar speranța mare ultima, așa că indiferent de situație, bolile sunt suportate mai ușor dacă găsim terapiile potrivite. Astăzi vom pătrunde mai mult în lumea celor care suferă de scleroză multiplă pentru a descoperi în ce fel terapia ocupațională sau ergoterapia și kinetoterapia îi ajută să-și gestioneze simptomele, să efectueze activități zilnice și să-și păstreze cât mai mult posibil independența. Despre aceste lucruri voi vorbi astăzi cu invitata mea, Simona Tănase, președintele Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple, care a revenit în platoul emisiunii noastre. Mă bucur să te revăd, Simona, bine ai venit!
Bună, Raluca, mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur nespus să fiu alături de tine la Sănătatea cu Prioritate, pentru că chiar cred. Nu este o sintagmă, pur și simplu. Chiar
păi să știi că am ales titlul acestei emisiuni, chiar m-am gândit că dintre toate lucrurile, și acum ai văzut la început de an 2022, toată lumea își urează multă sănătate. Mm-hmm. Și suntem și într-un context pandemic și deși pandemia a luat, este în top acum și te gândești doar la boala asta, nu cumva să te îmbolnăvești de COVID-19, sunt atâtea alte afecțiuni care sunt mai vechi, sunt
cronice
și de unele chiar nu scap toată
viața. Care au avut foarte mult de suferit în acești ani de pandemie, pentru că la spital nu s-a mai găsit loc pentru noi.
Așa este.
Din păcate, da. Și deși se spune, se scrie peste tot, situația este aceeași. E bine să fie cunoscută în toate formele posibile această situație.
Îți mulțumesc pentru culoarea din emisiune, de care ești vinovată astăzi, în ghilimele,
da.
Pentru că vorbim despre și despre artă, despre ergoterapie, despre ceea ce se face, ceea ce faci acolo cu comunitatea ta în cadrul asociației și numești terapia asta și o să ne povestești de ce consider că este foarte bine să vă lansați în astfel de activități. Ești una din cele aproximativ 12.000 de persoane, după calculele și estimările pe care le-ai făcut,
15?
Peste 15.000, care suferă de scleroză multiplă. Acum 15 ani Simona primea un nume pentru boala ei, cu care se lupta de ceva vreme. Una dintre cele mai rare forme de scleroză multiplă, scleroză multiplă primar progresivă, una cameleonică și greu de diagnosticat.
Da.
A rămas la fel de greu de diagnosticat și astăzi?
Scleroza multiplă, în general, este greu de diagnosticat pentru că este boala care imită, este marele imitator al neurologiei, așa spunea regretatul profesor Băjenaru. Este numită boala celor 1000 de fețe pentru că de la o simplă migrenă până la o durere de picior sau un ochi inflamat, o vedere încețoșată, care nu poate fi diagnosticată atât de ușor, pus tot pe seama oboselii, fatigabilitatea fiind unul din simptomele cel mai des întâlnite, la 75-80% chiar dintre pacienții cu scleroză multiplă. Și ești obosit de ce? Ești obosit că ai muncit prea mult sau în cazul femeilor care sunt preponderente ca și pacienți, după naștere, e trauma postnatală, e oboseala postnatală și ce să vezi, de fapt s-ar putea să fie scleroza multiplă. Primar progresiva este forma cea mai rară, undeva între 5 și maxim 7% din pacienți. Este deja împărțită și aceasta în două subcategorii, cu recăderi și fără recăderi, cu pusee. Eu sunt mai colorată, mai moțată și atunci când am fost diagnosticată, doamna doctor neurolog care a avut curajul să îmi pun acest diagnostic, chiar mi-a zis, doamna Tănase, n-am citit că se fac recăderi pe forma asta decât în cărți. Am fost primul ei pacient, se pare primul din România, din păcate am cam tras cu piciorul după mine, cum mi-a zis după aia.
Dar acum ai venit la noi și îți mulțumesc foarte mult pentru că ne vorbești despre aceste simptome, să le spun, permanente de fatigabilitate, de oboseală și de poate durere, poate dureri de cap.
De picioare. Durerile musculare sunt cumplite.
Astăzi Simona a avut o activitate intensă, a avut treabă în oraș, deși afară este atât de urât, plouă și destul de neplăcut să ieși din casă. Îți mulțumesc că ai făcut asta și a venit ajutată de căruciorul ei și dacă ne dați, dragi colegi, un cadru general, acesta este ajutorul ei de fiecare zi. Asta nu înseamnă că toți vor ajunge la un moment dat să se ajute de un asemenea cadru.
Nu.
Și Simona zice că nu.
Nu, că sunt în jur de 2.800.000 de pacienți în toată lumea și din ăștia probabil că doar 800.000 au ajuns la un cadru, dar înainte de cadru există baston, există cârjă, există mers mai legănat.
Și există și terapii. Și vreau să te întreb despre terapiile în scleroza multiplă. De câte terapii beneficiază un pacient în România și câte sunt în Uniunea Europeană? Pentru că am citit recent un articol pe care în care făceai niște declarații acolo cu privire la faptul că românii sunt codașii Europei când vine vorba de terapiile pentru SM, scleroza multiplă.
În general, pe sănătate suntem codași.
Bine, asta e adevărat. Dar dacă ne axăm pe această afecțiune, ce ar mai avea nevoie pacienții cu scleroză multiplă?
Deci, cred că eram în numărul 5 din coadă am scris în articolul de care vorbești. De ce ar mai fi nevoie? În primul rând, kinetoterapia și psihoterapia sunt două terapii adjuvante în această afecțiune care sunt obligatorii. Terapia alopată nu își va face treaba, cu ghilimele de rigoare, așa cum trebuie, fără aceste două terapii complementare. Kinetoterapie și psihoterapie. În cadrul kinetoterapiei, în urmă cu 7 ani, noi am reintrodus termenul de ergoterapie în scleroza multiplă. Încă nu se lucra și pe zona asta. Noi, când spun noi, mă refer la noi ca și asociații, nu la mine, Simona. Dar ședințe de kinetoterapie de recuperare avem dreptul la 21 pe an, așa cum are orice pacient care a avut o mică problemă pentru care a solicitat recuperare. Spre exemplu, te-ai lovit la picior sau la mână.
O întorsă,
da, care după ce trece, te duci și faci recuperare. E, bine, noi avem nevoie de un minim de 10 zile la o lună jumate, 2 luni maxim. Da? Deci ar fi 60 de zile pe an de recuperare.
Și cam toată viața?
Toată viața, absolut.
Iar momentan statul funcționați la fel ca orice pacient cu orice altă afecțiune mai ușoară.
Care cu mult mai ușoară. Nu spun că nu sunt afecțiuni cu mult mai grele decât scleroza multiplă. Sunt unele mult mai rele. Noi suntem...
Dar asta înseamnă, este vorba de anduranță, de perseverența cu care faci lucrul respectiv.
Și mai ales că vorbim de o boală cronică, deci o boală care te va ține toată viața. Și dacă tu nu faci recuperare, în primul rând psihoterapie, pentru că cu aia se începe cumva, da? După ce afli și mai ales că Dr. Google e la ordinea zilei și după ce ai aflat despre ce este vorba, dacă nu faci un pic de psihoterapie ca să înțelegi de fapt ce este boala asta și cum poți să mergi mai departe cu ea, nu mai vorbim de faptul că noi avem leziuni pe trunchiul cerebral, pe amigdala cerebrală, lucruri care duc la depresie, la anxietate, deci sunt funcționale, sunt date de boală. În afară de acestea, vorbim de o anxietate pe care o ai și tu ca pacient și cei care te înconjoară, familie, prieteni, da, pe care îi poți pierde. Sunt foarte multe cupluri dezbinate, plus că prietenii ți-i cam pierzi pentru că tu nu mai poți să ții pasul cu ei. Nu mai poți să mergi la fel de repede, nu mai poți să mergi pe munte, nu mai poți să duci la petrecere atât de mult. Vine totul foarte obositor pentru...
Ce beneficii are kinetoterapia în viața unui om cu scleroză multiplă? Întreb asta pentru că vreau să scot în evidență cât de mare este nevoia ca statul medici, autoritățile să ia o decizie în sensul acesta și să sprijine această mică, să spun mică, comunitate sau care începe să fie din ce în ce mai mare. Sunt din ce în ce mai mulți tineri diagnosticați cu scleroză multiplă. Și copii.
Da, deci la noi în țară există, e adevărat, este unul singur de 3 ani și jumătate, dar sunt copii între 5 și 12 ani destul, multișori, între 12 și 18 destui. Iar de la 18 ani și o zi, când sunt trecuți la rubrica de adulți, există această, după socotelele mele, între 15.000 și 19.000 de pacienți. Poate chiar și nediagnosticați încă mult mai mulți. Eu știu, am tot văzut cât de mulți m-au sunat în ultimul timp, în anul acesta, ultim de pandemie. Problema este că aș încerca un pic să povestesc ce este scleroza multiplă pentru cei care nu știu.
Și în timpul ăsta, cât vorbim noi, există un clip pe care l-ați realizat, Asociația Învingătorilor Sclerozei Multiple l-a realizat și noi vom oferi aceste imagini cu câteva lucruri pe care văzându-le, le înțelegem mai bine. Înțelegem mai bine ce se întâmplă la un moment dat în viața unui om cu scleroză multiplă, ce se întâmplă în momentul în care pe nepusă masă apare un puseu și fiind în societate nu mai poți să mergi înainte, că așa începe clipul cu o persoană care merge. În timp ce rulează clipul acesta, spune-ne, te rog, despre ce se întâmplă în viața unei persoane cu scleroză multiplă.
În primul rând, scleroza multiplă este o afecțiune care afectează întreg sistemul nervos central, adică și tot creierul și măduva spinării, întrerupe practic fluxul de informații dintre creier și restul corpului, musculatură, practic. Nu se mai transmit aceste informații. În cazurile ușoare de scleroză multiplă, oamenii pot experimenta o vedere încețoșată, este cam unul dintre primele simptome, amorțeală și furnicături la nivelul membrelor. Cum spuneam și mai devreme, poți să simți că ai o amorțeală, te duci și iei magne B6, că te gândești că ai cârcei. Dacă lucrul ăsta se tot repetă, s-ar putea să nu fie cârcei și orice altceva. Adică nu să nu fie doar o lipsă de magneziu și de vitamine B. În cazurile mai severe de scleroză multiplă pot apărea paralizia totală a unui membru sau mai multor membre, pentru că avem 4. Începem de obicei cu cele inferioare și se ridică la cele superioare. Vederea poate fi pierdută complet la un ochi. În general, la un ochi nu prea se întâmplă decât în cazuri foarte, foarte grave la ambei ochi. Se numește puseu și se face o terapie cu cortizon foarte dură și îți revii din puseu. Deci ai mari probleme cognitive și probleme de mobilitate. Unul dintre medici foarte îndrăgiți și aici la Speranța TV, Ovidiu Tudor, spunea odată că scleroza multiplă este afecțiunea în care expresia time is brain este super reală, pentru că creierul se pierde odată cu trecerea timpului, vorbim de scleroză multiplă, nu, se întâmplă și în general, și această expresie capătă valențe pentru cel care suferă de această afecțiune a celor 1000 de fețe. Și avem nevoie pentru asta de toți specialiștii care trebuie să ne vadă, începând cu neurolog, oftalmolog, urolog, pentru că apar și probleme urologice, ce să vezi, și sexolog, avem nevoie, ortoped, care să te învețe cum să mergi și, cum spuneam, de kinetoterapie, psihoterapie. Și aici, din nou, sunt împărțite între ele, pentru că în cadrul kinetoterapiei apare și ergoterapia sau hidrokinetoterapia, pentru care iarăși militez foarte mult, iar ședințele de psihoterapie sunt foarte stricte și este foarte important ca psihologul să știe ce este o boală autoimună, să înțeleagă ce este o boală cronică ca să poată conduce pacientul spre înțelegerea afecțiunii lui. Mai vorbesc de importanța înțelegerii psihiatrului, psihologului, a ceea ce înseamnă scleroză multiplă, să știe efectiv ce este această boală și să poată să înțeleagă problemele cu care pacientul se, de care pacientul se poate lovi.
E nevoie de informare. Eu am în mână chiar niște broșuri informative pentru oricine dorește să știe câteva lucruri esențiale și bine punctate despre tulburările pe care le provoacă această afecțiune, oboseala excesivă și psihică, tulburări de deglutiție, asimetrie facială, de tulburări de echilibru și coordonare, de limbaj și așa mai departe, toate sunt descrise în această broșură pe care o puteți găsi și fizic, dar și o puteți descărca de pe internet. Am înțeles că pe pagina asociației există un loc, un link special
de
unde puteți
fi...
să accesați aceste informații din această broșură. Asociația Învingătorilor Sclerozei
Multiple. Am beneficiat, da, de bunăvoința unui medic neurolog, lector universitar, șef de lucrări la Universitatea de Medicină din București, doamna dr. Gabriela Mihăilescu, dumneai ne-a scris textele și este scris totul ca, exact ca o poveste pe înțelesul unui pacient și care este deja diagnosticat și care nu știe cu ce se va mai lupta, cu ce s-ar putea să se mai lupte. Beneficia de desenele pe care o prietenă de-a mea le-a făcut, da, și care sunt, cum să spun, și hasli.
Pare că îndulcește puțin situația.
Da, da. Adică cumva să înveți că asta este, ce să nu prea ai variante. Mergi cu ea înainte, acolo se discută despre fatigabilitate și este exact ca un dependent, mare dependent de cafea, o de dimineață, care atunci când se trezește până când nu ajunge să-și bea cafeaua, nici nu poți discuți cu el. Cam asta e starea noastră zilnică, a unora, nu a tuturor.
Și aici intervine ideea de terapie și de a susține aceste persoane cu această afecțiune. Vorbim despre kinetoterapie și ergoterapie. În ce constă ergoterapia? Să o luăm de aici. Și ce poate face asta pentru un pacient SM?
Deci mi-am luat câteva notițe pentru că, ce să vezi, nu prea mai pot să vorbesc foarte liber. Ergoterapia, conform dicționarului explicativ român, este o metodă de tratament în care munca manuală depusă de bolnav constituie factorul activ al vindecării. Deci este foarte important ceea ce face bolnavul. Acum, ergoterapia este practicată inclusiv la accidentele vasculare cerebrale, la copii cu autism, cu sindrom Down. În cazul unei persoane bolnave, ergoterapia este terapia care utilizează activitatea în vederea readaptării persoanelor cu handicap fizic și mental. Asta este una explicația medicală. Scopul ei, așa cum am spus, este de a-ți redea independența, pentru că în cadrul ergoterapiei, ergoterapia este făcută fie de un psiholog terapeut, fie cel mai adesea de un kinetoterapeut care se specializează și pe această ramură. Trebuie adaptată la deficitul specific al pacientului sau al grupului de pacienți. Participă oarecum la ameliorarea stării și când spun psihice, mă refer la faptul că în ședințele astea de ergoterapie eu am văzut pacienții cum râd, cum devin copii practic atunci când desenează, pictează. Am lucrat și pe olărit, pictură pe vase de ceramică, pictură pe pânză, pe niște săculeți și fiecare a pictat fie cu șablon, cine a avut mai multă imaginație și curaj, a lucrat ce a trecut prin minte, în rest lucrăm după șabloane. Sau,
da. Și anul trecut ați avut și o expoziție, da. Deci ați avut o expoziție cu vânzare chiar la Muzeul Țăranului Român, parcă?
Da, da.
Și a fost prima ieșire a asociației într-o expoziție, în felul acesta?
Da. Ce să facem? Că până în pandemie aveam 5-6 întâlniri anuale, conferințe de presă cu reprezentanții ai Casei Naționale de Asigurări, cu Ministerul Sănătății, cu Agenția Națională a Medicamentelor, cu, mă rog, diverse. Care tot încercam să ne obținem aceste drepturi care în România, țară codașă, cum ai spus de la început, nu le avem. Dar întotdeauna la fiecare seminar sau și în urma unei conferințe aveam și sesiune de ergoterapie. Ergoterapie și kinetoterapie, pentru că nu poți să stai 2-3 ore în șezut tot ascultând ce spune unul și altul și după aia să nu te și deconectezi puțin.
Da. Avem în imagini lucrările de artă, să le spun, picturile pe care le realizați în cadrul asociației cu cei din comunitatea aceasta. Și îți mulțumesc pentru că ai făcut o selecție pentru noi în această seară, să vedem în ce constă exact ergoterapia atunci
prin artă.
Prin artă. E foarte frumos dacă asta e făcută de mâna unui
persoane bolnave care
care poate că într-un anumit puseu nu poate să-și mai miște mâna. Sau e foarte greu să facă mișcări mai delicate.
Din mână, mâna o miște extrem de greu, dar sunt degetele de care te mai poți folosi. Deci am pe cineva în asociație din Craiova, Ionel, pentru care nici n-am cuvinte să spun cât de greu reușește și lucrează și ies din mâna lui niște chestii. N-am reușit să descarc toate. Uite, aici se vede cât de zâmbitor este o persoană care a terminat de colorat un desen. Da. Deci când desenează, sunt exact, da, iese sufletul de copil. Deci spuneam de colegul ăsta cu scleroză multiplă, lucrează din sfoară. Da, deci înfășoară cutiile care îi rămân de la tratamentul pe care îl are, el face tot felul de sunt ca niște pahare și tot felul de jocuri cu această sfoară. Alții au pictat dinainte să mă gândesc eu la a face această expoziție, dar neavând anul trecut de Ziua Internațională a Sclerozei Multiple, neputând să ne mai întâlnim cum ne întâlneam noi într-un număr mai mare, ne-am întâlnit câțiva din București și am zis ce să facem, trebuie să atragem din nou atenția societății asupra bolii, hai să o atragem printr-o conferință de presă și apoi prin acesta este lucrat de pictoriță, cum spuneam, pentru cum vede ea scleroza multiplă. Și am ajuns la această expoziție.
Superbă imagine sau ideea, da, ideea, da, la care s-a gândit.
Și
tu pictezi.
Da, eu nu pic, mă joc.
Îți plac culorile?
Hai să zicem, da. Întotdeauna mi-au plăcut culorile, sunt fascinată de natură, de toată multitudinea de culori din natură, se vede de fapt.
Eu mi-am luat bluza cea mai roz pe care am avut-o acasă și n-am știut că o să vii și tu în roz și uite că așa ne-am...
Da, persoanele dragi sufletului meu, mi se întâmplă foarte adesea la emisiuni să mă trezesc...
În același ton cu hainele prezentatoarei.
Nu numai, și cu persoana care mai este alături de mine, un medic, un psiholog, un terapeut, care a fost alături de mine și m-am trezit că suntem în emisie doi cu aceleași nuanțe.
Aș vrea să vă arăt, dragi telespectatori, câteva dintre lucrările Simonei, că a spus că se joacă efectiv cu cu culorile și iată ce a ieșit din joaca asta și pun în ghilimele joacă, pentru că a ieșit ceva extraordinar.
Este multă muncă pentru cineva care, ca mine, dar îmi place foarte mult și mă ajută.
Sunt foarte frumoase, te felicit și îți mulțumesc că ni le-ai adus să le vedem. Și pe cerculeț și...
Acela este un Padmaus.
Wow! Foarte frumos. 2021 scrie pe spate.
Da.
L-ai lucrat acum. Anul trecut. Recent.
Da.
Și dacă sunt colegii mei pregătiți, ai vrea să ne arăți și ce ai adus și e pe masa ta. Este un coș, o cutiuță de creioane.
Da.
Un suport de creioane, tot așa foarte frumos colorat, în nuanțele noastre de verde din platou. Da, poți să le ții puțin în mână. Și de asemenea mi-a atras atenția mie o tavă, o tăviță. Da, exact nuanțele frumoase de verde pe care le avem și noi aici. Și tăvița aceea, dacă ești amabilă să ne arăți. Este lucrată pe sticlă, nu?
Da. Este o tavă din lemn. Am pus capac de sticlă. Bine, mai întâi am cumpărat un capac de sticlă, l-am lucrat, după care l-am pus aici și am pictat culorile portocaliu în general, portocaliu și verdele nu prea, sau rozul, siclam, nu prea lipsesc din...
Da, se vede foarte bine.
Da.
Îți plac culorile, văd că te joci foarte bine cu ele.
Da.
Nu știu dacă înainte, de mică faci asta sau nu. Este o descoperire recentă.
Mi-am dorit întotdeauna să desenez, să pictez. N-am putut, pentru că afecțiunea este de când eram copil. Întotdeauna am avut foarte multe idei. Trăsnit de idei, mama mereu îmi spunea că o nebunesc cu câte idei am, cu câte doream, pentru că îmi doream să-mi și lucreze haine. Și toate trebuiau să fie altfel. Nu îmi plăcea deloc stasul, nu mi-a plăcut niciodată. Mi se părea că nu trebuie să fim toți la fel. Adică, înainte de Revoluție, vremea comunismului, când eram toți îmbrăcați la fel, doar cordeluțele de pe cap ne mai deosebeau pe noi, fetele de băieți. În rest eram toți la fel, parcă eram trași la indigo. Niciodată n-am suportat ideea asta și dacă a fost ceva care puteam să schimb, puteam să fac ceva în plus acolo, îl făceam acel ceva în plus.
Felicitări pentru toate aceste picturi frumoase pe care ni le-ai adus și... pentru ceea ce faci pentru comunitatea din Asociația Învingătorilor Sclerozei Multiple, poți să ne spui în ce alte activități faceți, în afară de artă și pictură și colorat?
Deci, în afară de artă, pictură, colorat, kinetoterapie, am mai adus cu sprijinul a doi dansatori și instructori de Zumba, am adus... ideea aceasta în comunitatea de scleroză multiplă, dansând cu scleroza multiplă. A fost o idee nebună a lui Florin Neciu, instructorul nostru de Zumba, care și-a dorit să lucreze cu persoane cu dizabilități și prietena lui, tot dansatoare de Zumba, Raluca Lupu, m-au cooptat și am început să lucrăm împreună gimnastică, efectiv, pe muzică. Ceea ce se prezintă acum, în 2019, la festivalul Pelicula de film argentinian, noi am deschis festivalul cu acest dans. Sunt acolo trei perechi de persoane cu dizabilități, de persoane bolnave. Și cu scleroză multiplă se poate vedea, pentru cei care au imagine, s-a putut vedea cum se clatină mersul acesta îndoielnic. După care am dansat în două parcuri în București de Ziua Internațională a Mersului pe Jos, pentru că există și așa ceva. pe 6 de octombrie, 5 și 6 octombrie, noi am avut două dansuri. Au fost prezente multe persoane în Parcul Colțea și în Parcul Iore. Am avut și două zile frumoase, de ce să zic. Și oamenii s-au uitat, au văzut, au fost antrenați, pentru că după aceea, în afară de dansul care l-au făcut pacienții și cu câțiva aparținători voluntari, s-a dansat tango, s-a făcut pur și simplu gimnastică în Iore. Da? Deci gimnastică pe muzică. Este un lucru foarte antrenant. Noi încă mult timp am mai încercat prin Zoom să mai cooptăm pacienții cu SME, să mai lucrăm cu acești doi instructori. Au mai fost alte probleme și deocamdată este lăsat în stand-up acest proiect, până când vom putea să mergem, pentru că proiectul a fost Bucureștiul primul, ca și, pentru că aici este și locația asociației, pentru că e și capitala, după care ar fi urmat să mergem în 2020 prin foarte multe orașe din țară, vorbisem deja pe la primărie, făcusem rezervări, dar...
Dacă pandemia a oprit aceste lucruri, atunci terapiile ar trebui să continue în localitățile unde există persoane cu SME, cu scleroză multiplă, și ar putea beneficia poate de mai multe ședințe de kinetoterapie.
Este obligatoriu.
Ce se întâmplă? Oare ce s-ar întâmpla cu viața unui om care cu scleroză multiplă, care beneficiază de kinetoterapie, și unul care nu beneficiază? Încotro ar duce boala?
Păi, ca să-ți dau un exemplu, gândește-te că ai stat câteva zile, vreo 20 de ore în scaun, aici în studio, lucrând în continuu. Să zicem că ai stat 3 zile și după ce vrei să te ridici din scaun, ești înțepenit. Cam ăsta este un puseu, dar fără să stai 3 zile, 20 de ore pe scaun. Și ai nevoie de un terapeut să te ajute să te ridici de acolo. Nu vine niciun terapeut și te vor lua cu targa și te vor pune în pat, vei sta în pat o săptămână, vine un terapeut și începe să lucreze cu tine, te vei recupera în 2 zile, maxim. Maxim. Cam același lucru se întâmplă și în scleroza multiplă, dat fiind faptul că este o boală care afectează musculatura, deci informația de la creier, musculatură, dacă tu nu te mai miști și nu faci deloc recuperare, în momentul ăla musculatura se atrofiază. Se atrofiază și modalitatea de transmitere de la creier către musculatură. Deci drumul acela și el se atrofiază, că de-aia ajungem și la atrofierea musculaturii. Și atunci vine kinetoterapia, care lucrează în sens invers, de la mușchi către creier, ca și recuperare. Nu faci... În București mai e cum mai e, că te mai găsești... clinicile particulare, îmi cer scuze, sunt și obosită și de-aia mă tot împiedic în vorbire. Sunt clinicile particulare unde te mai poți duce, unde de milă de silă îți mai dă o ședință, două, trei și gratuite pe lângă cele decontate de stat. Dar în provincie sunt foarte puține clinici. În București, deși există acest program în toată țara, de 90 de zile decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de îngrijire la domiciliu, pentru cei care sunt mai foarte greu deplasabili, da? Cu un scor de dizabilitate mai mare. Vine terapeutul acasă 90 de zile pe an. Închipuiesc că în provincie, în orașe de provincie, în orașe mari, nu există astfel de... au această posibilitate. Ce se întâmplă? Firmele de recuperare, care au recuperare, clinicile, contactează prin Casa de Asigurări de Sănătate a județului respectiv, contactează acest proiect și au decontare de la casă. Dar în provincie fondurile probabil sunt mai mici și nu există implicare așa cum există în, să zicem, București, Cluj, Iași și Timișoara, cam așa. În rest...
Și poate dacă există implicare, există și costuri și nu, poate nu oricine are acces la astfel de servicii atât de des pe cât
găsești,
ar trebui.
Da, și nu găsești clinicile. Poți imagina Râmnicu Vâlcea, Constanța, Galați, Brăila. Nu e orașe care vine acum în minte pe ultimile, vorbesc de ultimele 3-4 zile când am stat de vorbă cu colegi de-ai mei, cu seme, pe care îi cunosc. Deci ei nu au această posibilitate. Dacă eu în București îmi pot permite să fac această accesare și 90 de zile pe an, cum mi-aleg eu perioadele de câte o lună, dar sunt 3 luni practic pe an și cum îmi aleg eu perioada de o lună, pe care mi-o pot întinde, dacă fac o dată, fac de 3 ori pe săptămână, se mai întinde să fac 5-6 săptămâni de lucru, dar vine acasă terapeutul. În provincie nu există această posibilitate, decât în orașele foarte mari. Da? Iar acasă, oricum terapeutul lucrează cu tine, fie pasiv, cum ar fi cazul meu, fie îți arată ce să faci, dar ce faci acasă, n-ai decât patul, da, o podea, ai peretele, o ușă de care să te sprijini, o coadă de mătură și cam atât. Dar noi avem nevoie de lucru pe degete, lucru pe mâini, ai nevoie de masaj pe degete, pe degetele de la picioare, pe talpă, pentru că s-a atrofiat. Eu purtam tocuri de 10-12 și dintr-o dată am sărit la tocuri de 2 cm. A fost cred că ăla a fost șocul cel mai mare de care m-am lovit în viața mea după ce am aflat, până să aflu, că nu știam, dar nu mai puteam să mai merg pe tocuri.
La o vârstă tânără, foarte tânără.
Foarte tânără, da.
Întrebarea mea este cam de câte ori sau când este cel mai vulnerabil un pacient cu scleroză multiplă puseelor? Și cred că acestea sunt cele care te trimit către recuperare. Cam cât de dese sunt?
Depinde. Deci nu vorbim de boală, ci vorbim de persoană bolnavă. Da? Deci sunt spitale unde sunt tratate boli și nu interesează de pacienți, dar în mod normal, conform jurământului lui Hipocrate, va trebui să ajuți persoana bolnavă. Deci, pentru că noi suntem o entitate, nu suntem o boală. Eu nu sunt scleroză multiplă. Eu sunt Simona, da, cu scleroză multiplă, dar eu mai am, în afară de scleroză multiplă, mai am și alte boli care au venit la pachet. Nu la toată lumea vin la pachet. La unii vin mai devreme, la alții vin mai târziu. Și la mine au venit mai târziu, dar au venit. Pachetul e cumva complet, dar vine după un număr de ani. La fel și pusele, nu știi niciodată când o să-l ai pe următorul. În general, zile stresante, stres la serviciu, acasă, o problemă de sănătate care apare, o simplă răceală te poate trimite într-un puseu. Deci absolut niciodată nu știi. Faptul că alergi după, când poți, alergi după autobuz și ți-a închis ușile în nas, din punctul tău de vedere, poate din punctul de vedere al șoferului nu ți le-a închis. Poate nu te-a văzut sau poate nu mai vrea să mai stai după tine, fracțiunea de secundă. Până și acel stres, care poate să fie picătura, care a umplut paharul în altceva, îți poate declanșa un puseu.
Deci este atât de haotică.
Un efort fizic mai mare, da, un efort fizic mai mare sau psihologic la servici. Lucrez mai mult, mai condensat, lucrul ăsta de acum, de acasă. Au fost foarte mulți care s-au îmbolnăvit, care a fost foarte rău, au făcut pusee și pentru că n-a existat decât varianta COVID, când spitalele au fost închise, când a fost închis Colentina, care are 800 de pacienți cu scleroză multiplă. Adică foarte mulți care sunt în tratamentul, în programul național de scleroză multiplă, n-au putut să fie tratați acolo. Au fost decantați în alte decantați de viați, ca să zic așa, cu tratamentul la alte spitale. Pe mulți i-a adus în pragul falimentului psihic. Adică și asta declanșează un pluseu.
Poate și teama de COVID poate să fie un...
Absolut, și teama de COVID, deși noi ar trebui să nu... Noi n-ar trebui să fim atât de temători de COVID, pentru că sistemul nostru autoimun este și așa exacerbat. Deci este întins la maxim, cumva asta ne apără de virus.
E și o veste bună.
Da,
câteodată.
Este
veștile
și
rele,
câte o parte bună, așa este.
Mai apare și se strecoară și câte o veste bună. Pe viitor, în anul acesta 2022, Asociația Învingătorilor Sclerozei Multiple luptă pentru ceva, pentru o terapie nouă, poate un medicament nou, ceva ce lipsește din țara asta și ar trebui să fie pentru acești pacienți?
Dăm voie numai să spun, este Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple și mulți m-au întrebat de ce învingători, ce boală asta poate fi învinsă, ce... Am multe comentarii de genul ăsta și am încă răbdare să le spun că noi nu câștigăm războiul cu scleroza multiplă, dar noi putem să învingem în fiecare zi scleroza multiplă, în general un zâmbet, o vorbă bună, o atitudine benefică. Anul ăsta, pentru că se pare că cel puțin jumătate va fi tot un an pandemic, vreau să mă zbat și să înving mai mult în nu aș spune luptă, că nu e practic, eu nu mă lupt cu CNAS-ul sau cu Ministerul Sănătății, nici cu oamenii de acolo, pentru că oamenii sunt buni de puși pe rană, cel puțin noua președintă, care a mai fost președintă la Casa de Asigurări și pe care o cunosc foarte bine, e un medic și un om așa deosebit. De 4 ani și jumătate am depus la CNAS proiecte la fiecare președinte care a fost privind recuperarea pe kinetoterapie și pe psihoterapie. Pentru că, cum spuneam, și psihoterapia este foarte importantă. Ni se decontează 5 ședințe de 20 sau 23 de lei, ceva de genul ăsta pe an. Nu există niciun psihoterapeut care a studiat și care are cursuri care să vrea să lucreze pe 20 de lei. Da? Niciunul. Și ce să vezi, până la 150-200 de lei cât costă o ședință de psihoterapie, poți să-i zici, hai lucrează și tu cu casa, că o să-ți dea casa peste 3 luni, aia 20 de lei pe ședință și restul îți dau eu 130. De unde să dai când cei mai mulți dintre noi suntem pensionați pe caz de boală? Da? Cu diverse tipuri de... Și mai ai un ajutor de la handicap de 340, maxim 500 de lei. Deci nu prea ai din ce să-ți plătești terapiile astea. Ar trebui măcar 20 de ședințe de psihoterapie pe an și după socoteala mea 60 de kinetoterapie. N-or fi 60, or fi 50, mai negociem. Dar trebuie neapărat făcută o schimbare în nomenclator. Este o schimbare dureroasă pentru statul român, pentru că bineînțeles că astea sunt ședințe care ar trebui plătite, dar noi nu avem nevoie decât de kinetoterapie. Fizioterapie nu se face în scleroza multiplă decât dacă ai o problemă foarte strictă care nu va ține niciodată de scleroza multiplă. Da? Deci nu să scrântești piciorul fiindcă ai scleroză multiplă decât dacă nu porți baston și te clatin, nu porți baston și cazi pe stradă. Sau cazi pur și simplu pentru că ai făcut un puseu în plină stradă. Asta este o altă problemă, pentru că pe stradă când merge și mergem așa mai pălângănit, că cumva trebuie să susții echilibru, ești în urma ta, ești categorisit ca un om beat. Cunosc bine formularea asta, dar tu nici măcar nu știi ce ai sau știi ce ai, dar nu ai ce să faci. Da? Sau mergi cu piciorul târâș după tine și poți să mergi fără să te sprijin cu un sprijin unilateral, cu un baston cârjă sau să te ții de cineva, dar îți târâi un picior după tine și este foarte
te condamnă și provoacă, da, așa un bullying, să spun,
da.
Tu ești mulțumit că poți să mergi încă,
exact, și că te-ai reușit să dai jos din pat și deși poate să dureze până la 2 ore să te dai jos din pat dimineața. Dar nu contează, pentru mine e important că ai reușit să te dai jos. Deci ăsta este primul țel și am zis, dacă anul trecut am făcut această broșură, am avut povestea sclerozei multiple pictată, mai încerc și anul ăsta încă o dată, sper să reușesc să adun mai mulți artiști cu scleroză multiplă din România, pentru că sunt destui. Și când spun artiști, mă refer și la cei care cântă, la cei care scriu poezii, scriu cărți. Poate vom face o comunitate mai mare de Ziua Internațională a Sclerozei Multiple. Și iarăși foarte important, pentru că am făcut această asociație acum 9 ani, când mi-am dat seama că există câteva terapii complementare care se fac dincolo de granițele României, mai încolo, mai la vest, dar la ora actuală am rămas din comunitatea europeană singurii care nu avem un centru cu terapii complementare pentru scleroză multiplă. În rest, absolut toți vecinii noștri, nu știu rușii, deci acolo nu am, de acolo nu am informații, știu că în Moldova nu există așa ceva, să avem și noi un centru dedicat, care să fie ca un fel de sanatoriu, cu 21 de zile de contate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unde să poți să ai 3 săptămâni de lucru continuu. Mi l-am dorit la început ca un centru pilot, unde un număr de pacienți să vină de 2 ori pe an și să se poată vedea ce se întâmplă cu ei dacă fac aceste terapii, dar nu s-a putut. Dar încă nu mi-am pierdut speranța, deși au trecut 9 ani. Eu sper ca cineva care este interesat de sănătate, cineva care înțelege ce este această afecțiune, nu e foarte greu să înțelegi, pentru că seamănă, spre exemplu, cu Alzheimer-ul și demența la un moment dat, mai seamănă cu Parkinson-ul, seamănă cu epilepsia.
Păi îmi place atitudinea, pentru că de asta se numește Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple. Timpul s-a scurs și îți mulțumesc foarte mult pentru ideile pe care le-ai adus aici, pentru că ne-a ajutat să vedem și noi ce se întâmplă în viața unui pacient cu scleroză multiplă, ca să știm cum să reacționăm, ca să știm cum să empatizăm, ca să știm cum putem ajuta până la urmă. Și dacă intrați pe pagina de Facebook a asociației, puteți găsi modalități prin care puteți susține asociația. Sau dacă aveți posibilitatea, aveți cum să începeți cel puțin visul Simonei să prindă aripi, ar fi frumos să o contactați. Mulțumesc foarte mult, îți doresc multă sănătate în anul acesta, ție și comunității din care faci parte și pe care o conduci, și sper să aud vești bune de la voi și în continuare.
Mulțumesc, Raluca, bună seara, prieteni!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Simona Tănase, președintele Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Aici se încheie ediția de azi și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămân și anul acesta la ideea că îngrijorările ne fac rău, dar îngrijirea de tot ce are prioritate e sănătate curată. Sunt Raluca Matescu, pe mâine la aceeași oră.